Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Mađarskoj i Belgiji snižen kreditni rejting, dok pojedini analitičari upozoravaju da evro može doživjeti krah do katoličkog Božića, Oli Ren uverava da kolapsa neće biti. Venezuela povlači zlatne rezerve iz evropskih i američkih banaka. Tuča makedonskih navijača Partizana i Crvene zvezde u vozu Skoplje-Beograd, povređene tri osobe. Večiti derbi od 18 časova na Marakani, pojačane mere bezbednosti. Navršava se 53 godine od početka emitovanja redovnog programa Televizije Beograd i 3 godine digitalnog emitovanja programa kulture RTS Digital. Sutra će biti oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Dvema članicama Evropske unije, Mađarskoj i Belgiji, snižen je kreditni rejting. Evropski komesar Oli Rehn, uprkos sve dubljoj krizi, ostaje optimista i poručuje da neće biti kolapsa evra. Za razliku od njega, poznati francuski ekonomista Jacques Attali prognozira da evro može doživjeti krah do katoličkog Božića ukoliko ne budu preduzete adekvatne antikrizne mere. Evropljani se sve više plaše ekonomske krize nego terorizma, pokazala je anketa sprovedena širom Unije. O tome Jelena Vidić.
Gotovo da nema dana bez loše vesti iz Evropske unije. Najnovije je da je Mađarskoj i Belgiji snižen kreditni rejting, a mađarska vlada će ipak morati da se obrati MMF-u, što je pre samo godinu dana odbila sa indignacijom. Ni izbor nove vlade nije zaustavio probleme u Italiji. Na aukciji šestomesečnih obveznica kamata na italijanske obveznice na duži period ponovo je iznad 7%. Ne čudi stoga da su Evropljani ekonomsku krizu ocenili većom pretnjom po svoju sigurnost od terorizma ili organizovanog kriminala. U anketi sprovedenoj širom Evropske unije na pitanje koji je najveći izazov za bezbednost građana Evropske unije, 34% ispitanika je navelo ekonomsku i finansijsku krizu, 33% smatra da je to terorizam, a 21% je reklo da je to organizovani kriminal. I dok Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Oli Rehn tvrdi da ne može da zamisli kolaps evra, ugledni francuski ekonomista i bivši predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Jacques Attali upozorava da evro može da doživi krah do katoličkog Božića ukoliko na nivou Evropske unije ne budu preduzete odgovarajuće antikrizne mere. Attali predlaže sljedeće mere: da se dozvoli Evropskoj centralnoj banci da kupuje državne obveznice članica eurozone koje su zahvaćene krizom, zatim da se te zemlje liše dela financijskog suvereniteta uvođenjem nadnacionalne budžetske kontrole i da se uvedu neophodne izmene u zakonodavstvo Evropske unije. Ta tri stepena antikriznih mera treba uvesti istovremeno, upozorava Jacques Attali. Profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja kaže da je kriza u Evropskoj uniji izuzetno ozbiljna, ali smatra da je Atalijeva ocena ipak preterana. Profesor Crnobrnja ukazuje da je sudbina evra pre svega u rukama politike.
Ovo dvoje, kancelarka i predsjednik Francuske, očigledno donose, kako bih rekao, na neki način iznuđene odluke i stvar je u tome da mora da se pojača fiskalna odgovornost, koja do sada nije bilo dovoljno i ne mogu da se slože oko načina kako da pojačaju tu fiskalnu odgovornost i koja je uloga centralne banke. Znači, tu u tom grmu momentalno leži zec. Ja verujem da će naći rješenje, ali naravno čovjek ne može biti siguran.
Kriza u Evropskoj uniji imaće jak uticaj na prilike u našoj zemlji i dobro je što, za razliku od pre dve godine, zvaničnici, a pre svih predsjednik Tadić, na vreme upozoravaju na dolazeće probleme, kaže profesor Crnobrnja.
Činjenica je da će kriza da zakuca i na naša vrata, i sad ste me pitali kako, pa na nekoliko načina. Jedan od načina je to što će se smanjiti mogućnosti izvoza u zemlje koje su zahvaćene krizom, a to je pre svega Italija koja je jedan od naših najvećih izvoznih tržišta. Druga mogućnost, odnosno drugi kanal, je preko bankarskog sistema i treći kanal koji se također odnosi na bankarski sistem jeste poljuljano poverenje. Jer moguće je da se i kod nas sada krene sa kupovinom drugih valuta, prodajom evra i tome slično, i to može izazvati prilično ozbiljne finansijske posljedice u zemlji.
Profesor Mihajlo Crnobrnja upozorava da će i odgovor naše vlade na dolazeću krizu biti pre svega obojen činjenicom da predstoje izbori i da će svaka mera koja se bude preduzimala biti vagana političkim kriterijumima.
Zbog dužničke krize u Evropi cena nafte na svetskom tržištu je znatno pala. Evro je u odnosu na dolar također pao na najniži iznos za proteklih nekoliko nedelja.
U Vašingtonu će se u ponedeljak održati samit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na kojem će se razgovarati o rešenjima za izlazak iz svetske ekonomske krize. Evropsku uniju će na samitu predstavljati predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, a Sjedinjene Američke Države predsjednik Barack Obama i državna sekretarka Hillary Clinton. Učesnici samita razmatraće načine za postizanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez ispunio je obećanje dato pre 3 mjeseca, pa je počeo da vraća zlatne rezerve vredne 11 milijardi dolara koje su bile u američkim i evropskim bankama.
To bi trebalo da zaštiti Venezuelu od ekonomske krize u Americi i Evropi. Prva pošiljka je već pristigla avionom iz Pariza uz vojno obezbeđenje i upućena je u trezor Centralne banke. Kolonu su duž puta pozdravili građani Karakasa, slaveći vraćanje zlata u domovinu i skandirajući predsjedniku Chavezu.
Kada je reč o Srbiji, svi su saglasni da nas novi talas ekonomske krize neće mimoići. Postoje razlike u mišljenjima kako se protiv krize boriti i sve su glasniji oni koji kažu da treba ulagati u ono u čemu je Srbija najbolja, to je poljoprivreda. Direktor Instituta za agroekonomiku u Beogradu, dr. Drago Cvijanović, poziva vladu i parlament da prilikom kreiranja budžeta za narednu godinu što više novca namene poljoprivredi.
Mi molimo, preklinjemo, spremni smo da kleknemo, da molimo da se što je moguće iz svih raspoloživih sredstava da se plasiraju sredstva u agrarni budžet. Zašto? U ovom trenutku, kad su pitanju cijene u cijelom svijetu, pitanju prehrambenih proizvoda, one su u uzlaznoj fazi. Objektivno, ukoliko budemo što je moguće više izdvojili novaca i pomogli našim proizvođačima i malim, srednjim i velikim, to ćemo dobiti konkurentniju, odnosno nižu cijenu naših proizvoda, moćemo stvariti izvoz i mislim da ćemo napraviti veliki suficit, što je za našu zemlju vrlo značajno kad je u pitanju platno-bilansna pozicija, kad je u pitanju servisiranje našeg duga prema, da kažemo, Međunarodnom fondu Svjetskoj banci. Ne znam koliko će se u ovom trenutku moći izdvojiti, ali ja bih, recimo, kad bi se pitao institut i moja malenkost, mislim da bi sve što je moguće uložio bi u stočarstvo i naravno uključujući proizvodi koji se mogu izvesti. Znači, podržao bi regionalno, recimo, one proizvode koje možemo izvesti da budemo konkurentni odnosno ostale s jedne strane, druge strane, da obezbedimo prehrambenu sigurnost, to je obaveza države, jel tako, za naše stanovništvo. Stav instituta je odavno da ide da se podržava proizvodnja, ne hektari. Zato što se, po mom mišljenju, nažalost, mnogi novci odu na neke druge strane. To je zaključak i ono što smo mi vidjeli na terenu.
Geostrateški položaj Srbije obezbeđuje solidno mesto kada je reč o saobraćenim koridorima, ali da bi se ta prednost iskoristila, infrastruktura mora biti kvalitetno završena. Iako se zima polako približava, na gradilištima južno od Leskovca je živo, a mnogo posla ima na istočnom kraku. Sa najviših mesta stižu uveravanja da će posao biti urađen, a i novac je obezbeđen, tako da on nije problem, pripremio Borislav Vučetić.
Prioritet ove vlade je da se završi koridor 10 u svim pravcima od severa do juga kao i istočni deo do Bugarske. Finansijska konstrukcija je završena, naglasio je premijer Mirko Cvetković odgovarajući u četvrtak na pitanja poslanika u Skupštini Srbije. Savetnik za razvoj investicija Mahmud Dušatlija u izjavi za Radio Beograd 1 kaže da je Svetska banka spremna da odobri kredite za infrastrukturu, međutim u ovom trenutku za to nema potrebe.
Što se koridora 10 tiče, ja mislim da on nema ni potrebe neke za nekim novcem jer ima dovoljno odobrenih kredita.
Zato treba razmišljati kako iskoristiti ekonomsku prednost koju koridor može doneti. Jedan od problema je što još nismo u evropskom sistemu povraćaja PDV-a, pa sada kamioni u tranzitu samo donose aerozagađenje, čak i ne svrćaju na pumpe, kaže Bušatlija.
Ono što je važno jeste da lokalne samouprave kroz svoje aktivnosti iskoriste mogućnost komunikacije lakšu. Recimo, jug Srbije je ovim autoputem vrlo zgodno vezan za Solunsku luku i to je njihova prednost.
Pre nekoliko dana ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je, obilazeći gradilište autoputa na jugu Srbije, potvrdio da se na svim gradilištima koridora uveliko radi.
Ono što je za mene važno danas, da su svi tenderi koji su na deonici od Niša do Preševa završeni ili su u fazi završetka. Da se ovde gradi, da se tih 20 km dovršava, da se sad otvaraju gradilišta gde je Svetska banka bila investitor od Grabovnice do Grdelice i od Neredovca do Vladičnog Hana. I naravno da se tender za grdeličku klisuru koji je najteži, da se on završi što pre.
Naravno, treba stalno imati u vidu da evropski saobraćajni sistem neće tolerisati uska grla na koridorima, posebno kada se oni budu transformisali u jedinstvenu transportnu evropsku mrežu. Srbiji predstoji još dosta posla kako bi pre svega završila istočni krak od Niša do Bugarske, ali i bar približila nivo prevoza roba železnicom evropskim standardima, a to je pre svega u pitanju integralni, odnosno kombinovani transport.
Lideri novo formiranog pokreta Preokret, koji su održali skupu u Novom Sadu, ponovo su pozvali vladu i predsednika Srbije da promene politiku prema Kosovu, kako zemlja ne bi izgubila evropsku perspektivu, izveštava Bojana Karavidić.
Pred oko 1000 građana u Srpskom narodnom pozorištu, lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da protivnici evropske ideje uskraćuju Srbiji članstvo u Evropskoj uniji.
Borba protiv Evropske unije je zapravo borba za zaustavljanje Srbije u tranziciji sa ambicijom povratka u fazu totalne izolacije. Obračun sa evropskom idejom je iskraćivanje šanse na samu Evropsku uniju. I prva poruka Borisu Tadiću je taj jasan stav koji očekujemo od njega kao dokaz privrženosti evropskoj ideji.
Apel Preokreta objavljen je pre mesec dana i do sada su ga potpisale neke partije i brojni pojedinci. Predsednik SPO-a Vuk Drašković istakao je da se ovaj apel odnosi na put Srbije u Evropsku uniju.
Apel i predsedniku i vladi da hitno menjaju neostvarivu, a time i gubitničku kosovsku politiku i da nas ta politika ne dovede u situaciju da barikade sa Jarinja i Brnjaka na kraju se ispostave kao barikade našem putu u Evropsku uniju.
Na skupu pokreta Preokret, održanom u Novom Sadu, govorili su i predsednik SDU Žarko Korać, predsednik pokrajinskog LDP-a Dušan Mić, istoričar Ranko Končar i Jelena Mirkov iz Helsinškog odbora za Vojvodinu.
Srpska napredna stranka otkazala je prijem visokoj delegaciji Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova koji je bio zakazan za utorak.
Predsjednik i zamenik predsjednika naprednjaka Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odlučili su da otkažu prijem posle, kako se navodi u saopštenju stranke, antievropske odluke hrvatskih vlasti da ne dozvole prisustvo delegacije Srpske napredne stranke na tribini koalicije srpskih stranaka u Vukovaru. Srpska napredna stranka poštuje teritorijalni integritet Hrvatske, ali nikada neće dozvoliti toj državi da ponižava Srbe i građane Srbije samo zato što imaju drugačije političke stavove od zvanične hrvatske politike, navodi se u saopštenju naprednjaka.
Nedelju dana uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj opoziciona Kukuriku koalicija, koju predvodi Socijaldemokratska partija, ima dvostruko više glasova nego vladajuća Hrvatska demokratska zajednica, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja. Iz Zagreba Mirjana Vujović-Đurak.
Prema posljednjem istraživanju agencije Ipsos Puls, koju je objavila Nova TV, Kukuriku koalicija novembar završava s podrškom 37,5% birača, a HDZ je dvostruko slabija i može da računa na 19% glasova. Dve političke opcije političku kampanju za izbore 4. decembra završavaju kako su i počele, sa istom razlikom, pokazuje istraživanje. Izborna utvrđenja Kukuriku koalicije su Zagreb sa 43% glasova, kao i Istra i Kvarnir sa čak 60% podrške birača. HDZ je najjača u Dalmaciji sa 35% glasova, a potom u Lici i Banovini sa 26%. Zanimljivo je da je Slavonija podeljena između HDZ-a, Kukuriku koalicije i Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, kojeg je osnovao Branimir Glavaš. Od ostalih stranaka izborni cenzus prelaze još samo laburisti, i to sa 6,6% glasova. Što se ličnog rejtinga lidera tiče, vođu opozicione koalicije Zorana Milanovića 10 dana uoči izbora podržava 48% birača, što je njegov najbolji rejting u posljednjih 6 mjeseci. Šefica HDZ-a i aktualna premijerka Jadranka Kosor ima podršku 23% birača, što je njen najlošiji rejting u poslednjih 6 mjeseci. Istraživanje pokazuje da su Hrvati i dalje pesimisti, kao i da 83% njih misli da zemlja ide u lošem smeru. Ipak većina, odnosno 61% ispitanih, glasala bi za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, protiv koje je 32% ispitanika.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, čućemo da su crnogorski glumci Todor Vujošević i Bojan Bulatović napustili Podgoricu zbog pretnje koje su dobili pošto su snimili TV spot kojim se apeluje na prihvatanje prava na drugačiju seksualnu orijentaciju. Čućemo i očekivanja trenera uoči večitog fudbalskog derbija Crvena zvezda Partizan, a govorimo i o 8 vekova manastira Mileševa.
Mi želimo da pokažemo da je Mileševa na svoj način, kao na kraju i ceo srpski srednji vek, bio neka vrsta mosta između istoka i zapada.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarskoj i Belgiji snižen kreditni rejting, dok pojedini analitičari upozoravaju da evro može doživjeti krah do katoličkog Božića, Oli Ren uverava da kolapsa neće biti. Venezuela povlači zlatne rezerve iz evropskih i američkih banaka. Tuča makedonskih navijača Partizana i Crvene zvezde u vozu Skoplje-Beograd, povređene 3 osobe. Večiti derbi od 18 časova na Marakani, pojačane mere bezbednosti. Navršava se 53 godine od početka emitovanja redovnog programa televizije Beograd i 3 godine digitalnog emitovanja programa kulture RTS Digital. Sutra će biti oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od -4 do 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Egiptu je u sukobima policije i demonstranata na centralnom kairskom trgu Tahrir jutros poginuo 19-godišnji mladić. Demonstranti koji traže da vojska preda vlast protestovali su ispred zgrade parlamenta zbog imenovanja Kamala Al-Ganzurija za premijera. Smatraju ga ostatkom bivše vlasti svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka.
Islamistička stranka Pravda i razvoj ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u Maroku, tvrde lideri te stranke. To su prvi izbori po novom ustavu Maroka, koji daje veća ovlašćenja premijeru i parlamentu. Novina je da premijera postavlja kralj Mohamed VI iz stranke sa najviše predstavnika u parlamentu.
I vesti iz oblasti medicine. Britanski pacijenti će ovih dana učestvovati u testiranju kubanske terapeutske vakcine protiv raka pluća, prve takve vrste u svetu. Vakcinu su razvili stručnjaci Centra za molekularnu imunologiju u Havani, a u testiranju na više od 1000 kubanskih pacijenata vakcina je dala dobre rezultate. Cilj kubanskih istraživača je da od kancera naprave bolest koja ne napreduje čak i kada ne može da se izleči. Uoči derbija Crvena zvezda Partizan, navijači 2 kluba iz Makedonije potukli su se u međunarodnom vozu na relaciji Skoplje-Beograd. 3 osobe su povređene, a 2 privedene. U Crvenoj zvezdi kažu da su preduzeli sve neophodne mere kako bi današnja utakmica visokog rizika protekla u najboljem redu, pripremila Davorka Tešić.
2 grupe makedonskih navijača Crvene zvezde i Partizana, koje su sinoć krenula na derbi u Beograd, potukle su se noćas u međunarodnom vozu na stanici u Kumanovu. Prema policijskim izveštajima, 20 navijača ušlo je sinoć oko 21 sat u voz u Skoplju, a sat vremena posle ponoći na stanici u Kumanovu upala je 2. grupa od 16 navijača sa bejsbol palicama. U masovnoj tuči koja je izbila, lakše je povređeno nekoliko osoba, a voz je delimično demoliran. Makedonska policija privela je 2 izgrednika i radi na utvrđivanju identiteta preostalih 14. U Beogradu je sve spremno za utakmicu. Kapije Marakane otvorene su u 14 sati. Crvena zvezda je preduzela neophodne bezbednosne mere kako bi derbi protekao u najboljem redu, kaže portparol tog kluba Marko Nikolovski.
Biće pun stadion, samim tim utakmice visokog rizika. Crvena zvezda je već preduzela sve mere koje stoje u zakonu o organizovanju sportskih priredbi i spremna je da utakmica počne već sada. Angažovana je brojna redarska služba, MUP je također izdvojio veliki broj svojih pripadnika i apsolutno smo sigurni da će sve proteći u najboljem redu i miru i da ćemo posle meča ipak pričati o fudbalu.
Današnji derbi policija će pratiti sa pojačanom pažnjom, jer se večeras u Beogradu održava i 2. koncert sarajevskog pevača Dina Merlina. Sinoćnji je protekao bez problema, ali uz neuobičajeno veliko policijsko obezbeđenje.
U očekivanjima trenera Crvene zvezde i Partizana od večitog derbija Pred kraj novosti u našem sportskom bloku pomenimo da je utakmica 13. kola Super lige Novi Pazar Sloboda Point prekinuta u 13. minutu zbog anonimne dojave o postavljenoj bombi na stadionu koja se ispostavila kao lažna. Policija je prekontrolisala stadion posle čega je utakmica nastavljena.
Lekar Dragan Stanković pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana zbog primanja mita. Objavljeno je na sajtu Apelacionog suda u Beogradu. Kazna se neće izvršiti ako Stanković u roku od 4 godine ne izvrši novo krivično delo. Stanković je osuđen zbog toga što je od januara do marta 2007. kao šef odseka za digestivnu patologiju starih u kliničko-bolničkom centru Zvezdara u više navrata uzimao mito u ukupnom iznosu od 750 evra radi lečenja jednog pacijenta. Apelacioni sud u Beogradu odbacio je žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.
Crnogorski glumci Todor Vujošević i Bojan Bulatović napustili su Podgoricu zbog pretnji koje su dobili pošto su snimili televizijski spot kojim se apeluje na prihvatanje prava na drugačiju seksualnu orijentaciju. Odmah posle emitovanja spota Vujoševiću su počele da stižu preteće poruke. Javlja Ilija Despotović.
Spot prikazuje grupu mladića koji sa velikim uzbuđenjem prate fudbalsku utakmicu. U momentu kada njihov tim pobjeđuje, dvojica od njih se strasno poljube. Vujošević je naveo da su on i Bulatović napustili Podgoricu da bi se, kako je rekao, odmorili od konstantnih pritisaka koje doživljavaju nakon objavljenog televizijskog spota. Vujošević je kazao da mu djevojka nije zamjerila zbog toga što je snimio pomenuti spot, a Bulatović je rekao da mu je majka zabrinuta za njegovu bezbjednost. Nevladina organizacija koja promoviše pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju u LGBT forum Progres prijavila je policiji prijetnje Vujoševiću i Bulatoviću. Iz policije je saopšteno da rade na otkrivanju pošiljalaca prijetećih poruka.
U eparhiji Mileševskoj povodom obeležavanja 8 vekova manastira Mileševa biće organizovan četvorodnevni naučni skup kako bi se došlo do novih podataka iz duge istorije manastira. Povodom velikog jubileja koji će biti obeležen sledeće godine, čućemo prilog Milene Božević.
Predsjednik odbora za obeležavanje godišnjice, akademik Petar Vlahović, rekao je da na skupu neće biti prezentovani već poznati podaci, nego će se objavljivati radovi koji predstavljaju novinu i koji će doprineti rasvjetljavanju značaja manastira. Član odbora, profesor Slavenko Terzić, kaže da je do sada prijavljeno više od 55 naučnih saopštenja i da će na skupu, pored stručnjaka iz Srbije, učestvovati i predstavnici više od 10 zemalja, Grčke, Mađarske, Rusije, Italije, Bugarske.
Mi želimo da pokažemo da je Mileševa na svoj način, kao na kraju i ceo srpski srednji vek, bio neka vrsta mosta između istoka i zapada.
Profesor Radivoj Radić ukazao je na značaj skupa za celokupnu naučnu javnost.
Ono što mislim da je za nauku najznačajnije, to će biti da je veliki zbornik koji će se pojaviti nekoliko mjeseci verovatno posle završetka skupa i koji će biti jedna vrsta naučnog graničnika. Kad se polazi, kogod bude u sljedećih nekoliko decenija se bavio Mileševom na bilo koji način, prva knjiga koju će posegnuti bit će taj zbornik o Mileševu.
Manastir Mileševa nije na listi svetske zaštićene baštine UNESCO, ali to može da se ispravi, smatra Slavoljub Pušica, predsjednik IKOM-a.
Mileševa jeste svih ovih decenija bila na neki način skrajnuta i ta nepravda prema Mileševi se sve vreme provlači da bi na ovom naučnom skupu i nakon njega se postavilo pitanje hijerarhije Mileševe i njen ulazak konačno na listu UNESCO-a i njenu konačnu zaštitu, jer to Mileševa sigurno zaslužuje.
Akademik Gordana Jovanović ističe da skup nije lokalnog značaja i da veruje da će ga podržati Ministarstvo kulture i država.
To bi svaka država napravila veliku nacionalnu proslavu, a naša, plašim se, da će učiniti sve ili da to svede na neki minimum minimuma, što bi bilo stvarno žalosno i tužno. Jer imamo nešto čime se mnogi narodi ne mogu pohvaliti.
Najveći naučni skup do sada o manastiru Mileševi biće organizovan sljedeće godine od 5. do 8. septembra.
Pre 53 godine Televizija Beograd počela je emitovanje redovnog programa, a pre 3 godine počelo je digitalno emitovanje programa kulture RTS Digital. Sagovornica Novosti dana je urednica RTS Digitala Tatjana Čitić. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
I srećan rođendan, naravno.
Hvala.
3 godine za nekoga nisu preterano dug period. 3 godine u digitalnoj sferi, međutim, su pa recimo i večnost. Reč je o dinamičnom sektoru koji se brzo razvija, u kome je stvarnost ono što je do juče delovalo kao naučna fantastika. Koliko ste vi zadovoljni onim što je RTS postigao za 3 godine?
Pa s obzirom da smo se pre 3 godine osjećali kao pioniri, a sada se osjećamo kao iskusni urednici, stvaraoci i tehnološki, tehnički obučeni i relevantni deo ove televizijske ekipe, mislim da je to dobar odgovor na vaše pitanje. U svakom slučaju, mislim da smo dosta programski i tehnički uspeli da uradimo za ove 3 godine. Mislim i da slušaoci i gledaoci, kažem slušaoci zato što je naš program 70% muzike, oni ga više slušaju i više rade i po kući i na poslu uz naš program. Tako da nam je to zajedničko sa radijom.
Ko je publika digitalne televizije?
Pa prema posljednjim informacijama AGB Nielsen Media Research, to je publika od 30 do 39 godina, to su mlađi gledaoci. Ja kažem da je zaista bio izazov privući mlađu populaciju zato što jeste ovo vreme kada se oni okreću više novim medijima i sve manje vremena imaju za televiziju i sve manje interesovanja imaju za televizijsku ponudu. Mislim da smo odgovorili na bar deo njihovih očekivanja i potreba. I oko 700.000 domaćinstava ulazimo eto svakog meseca.
Digitalna televizija je budućnost televizije. Sasvim sigurno ćete dobiti jaku konkurenciju u drugim televizijama u predstojećem periodu. Kakvi su planovi za sledeću godinu kada je reč o RTS Digitalu?
Pa što se tiče nas, ja kažem uvek može bolje i nama jeste cilj da prevaziđemo sebe. Ja ne razmišljam o konkurenciji, mislim da niko ne može da bude konkurentan jednom ovakvom programu. Čak su nas poredili sa RTS-om, sa MEC-om i ukazivali na kvalitete ovog našeg programa, tako da prosto to je takav specijalizovan program koji neće imati sigurnu konkurenciju.
Krajnji domet biće potpuni prelazak na digitalni sistem.
Najava države je da se do kraja 2012. godine steknu uslovi za prelazak na digitalno emitovanje programa. Tako da će ovo zapravo biti prvi program koji je specijalizovan zemaljski program koji će ući u zemaljske multiplekse za distribuciju televizijskih programa.
Ja ću samo za kraj podsjetiti naše slušaoce da večeras u 19.30 na drugom programu naše televizije mogu da pogledaju emisiju Vodič kroz digitalizaciju, gde će sve lepo biti objašnjeno ono naravno o čemu smo razgovarali. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće i u narednim godinama.
Hvala i vama i pozivam gledaoce koji nisu imali prilike malo duže da se druže sa digitalnim programom da odvoje malo vremena.
Hvala. Bila je to Tatjana Ćitić, urednica RTS Digitala.
6. sajam etnohrane i pića sa više od 250 izlagača iz cele Srbije otvoren je u hali 3 Beogradskog sajma i traje do 29. novembra. Pored predstavljanja proizvoda i proizvođača potencijalnim kupcima, svrha sajma je promocija nacionalnih specijaliteta, zaštita imena, receptura i geografskog porekla.
Ova subota bogata je sportskim događajima, neke od njih, kao što smo prethodno čuli, pratili su nažalost i incidenti i nadam se da smo stavili tačku na te nemile događaje i da ćemo sada da govorimo samo o lepoj strani sporta. Željko Stefanović u studiju 1. Željko, za početak derbi.
Tako je, iskreno se nadamo da će kudikamo miroljubiviji biti navijači koji budu na našem najvećem stadionu gde se danas od 18 časova igra 141. večiti derbi u okviru 13. kola Superlige Srbije. Ambicije i Crvene zvezde Partizana ogromne, a naša želja je jednodušna da sve prođe u znaku fair playa i dobrog fudbala, pa zašto ne i pogodaka. Odavno ih nije bilo puno u večitim derbijima. Poslušajmo šta u oči meča jesenjeg dela sezone kaže stratik crveno-belih Robert Prosinečki.
Očekujem sigurno da neće se otvori, da neće igrati, nego će igrati strpljivo, jer samim tim on ima 4 boda prednosti i on je u prednosti za tu utakmicu. Mi smo ti koji moramo da napadamo, mi smo ti koji moramo pobijediti ovu utakmicu.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević takođe veruje u dobru partiju svojih izabranika.
Važno nam je da odemo na 7 bodova. Ako izgubimo utakmicu, nemamo problem, nikakav. A oni ako izgube utakmicu imaju veliki problem. Oni stvarno dobre napad imaju i vezne igrače iza njih i bekovi se visoko pojavljuju. Poslednjih par godina Zvezda do sada ima najbolji individualci po mom nekom viđenju.
Uz manje ili više muka, kako ste čuli, prevedene su kraju 4 utakmice 13. kola Superligi Srbije u fudbalu, evo i konačnih rezultata. BSK Borča Vojvodina 0-4, Javor Hajduk Kula 2-1, Metalac Gornji Milanovac OFK Beograd 0-1 i konačno Novi Pazar Sloboda Sevojno 4-0. Odigrane su i utakmice posljednjeg kola jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije, evo konačnih rezultata. Donji Srem Teleoptik 1-0, Mladenovac Bežanija 0-0, Banat Radnički Sombor 1-0, Napredak Čukarički 1-0, Novi Sad Sinđilić Niš 2-1, Radnički Niš Proletar Novi Sad 1-0 i Mladi Radnik Inđija 0-2. Jesenji prvak u ovom rangu takmičenja je Radnički iz Niša, koji se u velikom stilu vraća na stare staze u vreme kada su ga zvali Realom sa Niša.
I Željko, ostani još za trenutak tu da podelimo jednu vest. Ne znam da li se čuo, ali srpski film Zlatna levica, priča o Radivoju Koraću, nominovan je za dve najprestižnije nagrade na 33. internacionalnom filmskom festivalu u Palermu. Film reditelja i producenta Gordana Matića našao se u kategorijama za najbolji strani film i za najbolju režiju.
Prvi put čujem, ali sam zadivljen i radujem se, naravno.
Željko Stefanović, za novosti dana čućemo blok reklama, pa i posle toga vremensku prognozu.
Eko. Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Sedmica, nedelja, 27. novembar. Treba li i Srbiji Lech Valensa? Ko dobija kad sindikat postane stranka? Nedelja, 27. novembar od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
Nula stepeni u Beogradu, već danima tmurno. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro mestimično maglovito, tokom dana umereno oblačno i malo toplije, duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu ujutro magla, tokom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. U ime informativne redakcije želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode. Očekuje vas Željko Stefanović.